Oficiālās konsultācijas par nākamās valdības veidošanu sāksies viena jauna nedēļa, respektējot to, ka šobrīd notiek atvadīšanās no Zolitūdas traģēdijā bojā gājušajiem. Tomēr ir skaidrs, ka jau šobrīd daudziem politiķiem prātā ir viena doma – kurš būs nākamais premjers? Augusts Brīgmanis no pašreiz opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības saka, ka viņi ir gatavi iesaistīties valdības veidošanā, bet premjeram būtu jānāk no vienotības.
Zaļo Zemnieku savienība šajā sakarā nav nekādas pretenzijas pret mūsu partneriem Saimā. Es domāju, ka iniciatīva jaunās valdības veidošanai jāuzņemas vienotībai, viņai ir lielākais ir deputātu korpus. Es arī uzskatu, ka premjeram būtu jānāk no šīs partijas, kaut vai tāpēc, lai parādītu, kad aiz Dombrovska nav tukšums. Ka vienkārši ir sevis cienoša partija kā vienotība, kurai ir arī citi premjera kandidāti cienījami. Labs izaicinājums priekš viņiem.
Saimas priekšsēdētāja un vienotības līdera Solvita Āboltiņa intervijā Latvijas Radio sacīja, ka partijā ir cilvēki, kuri varētu uzņemties valdības vadīšanu. Konkrētie kandidāti gan netika nosaukti un Āboltiņa šaubās, ka valdība varēs izveidot līdz gada beigām, kā to vēlas valsts prezidents.
Prezidenta vērtējums ir ļoti optimistisks. Es tiešām konsultācijas nav nekāda veida sākušās vakardien sastrēguma stundā. Visi piekrīt, ka tā varētu būt tāda veida koalīcija, mazliet viņi tur paķīvējoties, bet ir jau jautājums gan par valdības vadītāju, gan arī par šo politisku atbildību. Es arī domāju, katram politiskajam spēkam, kas veido šo partiju, ļoti rūpīgi jādomāja par savu ministru kandidātiem, jo arī tie ministri, kas šobrīd ir valdībā, tiek ļoti dažādi vērtēti.
Valdības veidošanā ir gatavi iesaistīties arī Nacionālā apvienība un reformu partija. Cik daudz ministru reformistu varētu iegūt, gan nākamajā valdībā ir neskaidrs. Nav izslēgts, ka šīs frakcijas deputātu skaits drīzumā varētu sarukt. Reformu partijas priekšsēdētājs Edmunds Demeters ir izplatījis paziņojumu, aicinot visus deputātus strādāt konstruktīvi un līdz dienas beigās paredzētajai valdes sēdei izlemt, kā viņi turpmāk rīkosies. Runa pirmām kārtām ir par Ingu Vanagu un Ingu Biti, kuras vēl pirms Dombrovska valdības krišanas publiski paziņoja, ka neatbalsta savas partijas izvirzīto kandidātu uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministres amatu Zandu Kalniņu Lukaševicu. Bita, tāpat kā tieslietu ministrs Jānis Bordans, arī darbojas biedrībā Demokrātiskie patrioti. Tikmēr saskaņas centrs pašreiz paliek vienīgā partija, kuras dalība nākamajā valdībā netiek pat apsvērta. Saskaņas centra Saimes frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs saka, ka arī ar nākamā valdību valstī turpināsies stagnācija.
Esiet mierīgi, Latvijas ļaudis! Jūs esat nobalsojuši par nepārmaiņām un izbaudiet līdz galam. Jautājums, vai pēc gada jūs atkal gribēsiet nepārmaiņas?
Tikmēr politoloģi Iveta Kažoka cer, ka nākamās valdības veidošanas process tomēr būs atšķirīgs no līdz šim pieredzētā.
Pēc šāda mēroga diviem notikumiem būtu jābūt pārmaiņām, ka nākamās valdības veidošanas procesam pirmkārt būtu jābūt pavisam savādākam, otrkārt ministriem būtu jābūt nemazāk kompetentiem kā šobrīd, ja es domāju, ja sabiedrībai šķitīs, ka kāds ministrs tiek likts amatā vienkārši tāpēc, ka kādai partijai šķiet, ka viņš tur būtu labs, bet viņš nespēs pierādīt, ka šajos atlikušajos 9-10 mēnešos spēs izdarīt visu, kas vien ir iespējams. Es domāju, ka šī partija ļoti zaudēs sabiedrības acīs neilgu laiku pirms vēlēšanām.
Jāpiebilst, ka jaunajai valdībai pēc apstiprināšanas būs visai īs mūš, jo tā varēs strādāt tikai līdz nākamgad paredzētajām vēlēšanām. Ārcims Kanahaus, Latvijas Radio.